20% даражэй. Як доўга гэта 2650, у мяне даволі песімістычныя пункты гледжання, можа яны ўтрымаюць гэты курс гэты год, ну на валюту будзе аказвацца вельмі моцны прэсінг. Каб яе ўтрымаць, прыйдзецца шукаць ужо на працягу году нейкія новыя пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%, даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз званкі на свабоду. Дэвальвацыя каляды і Новы год. У сённяшніх тэлефанаваннях агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Так, на 2 студзеня афіцыйны курс даляра усталяваны на ўзроўні 9650 рублёў, еўра – 3703 беларускіх рублі. Выказванне слухачоў на гэтую тэму.
Пачуў новагодні зварот нашага прэзідэнта краіны. Ну, а сёння ўже для грамадзян пашлі добрыя падарункі. Вось курс даляра 2650 тысяч за беларускі рубель. Вот представляю, якое бурне хвалю недовольства выразіць гэта для тых людзей, грамадзян, якія бралі валютныя крэдыты. Трэба ж вяртаць гэта ўсё ў далярах ці ў еўра. І гэта толькі, наверное, пачатак гэтага крызісу ў новым году. Ён адаб'ецца на ўсіх на нас. Дзякуй.
Вялікі падарунак зрабіў Лукашэнка простым беларусам да новага году. На 20% патанеў беларускі рубель. Дзякуем бацькі, які некалькі дзён таму запрашаў атрымліваць банкаўскі працэнт ад укладаў аж на 14% гадавых. Каб беларусы не кінуліся разбіраць свае грошы, усе банкі і ашчадныя касы на некалькі дзён зачынены. Дзякуем вялікае.
Віншую Радыё Свабода з калядамі і Новым годам. Усяго добрага і плённай працы. СМС такога зместу даслаў слухач Адам з Валожынскага району. Віншавальныя СМС-допісы даслалі таксама Аляксандр, беларусы Прагі і іншыя слухачы. Віншаванні і выказванні з нагоды Новага году і ў наступных тэлефанаваннях.
Дарагія свабодаўцы і слухачы вашага радыё, са светлымі калядамі вас, здароўя вам і моцнай веры, што прыйдзе нарэшце свабода і ў нас пакутны дом. Не хочацца сёння аб сумным, але надта цяжка і трывожна на душы. Галоўны начальнік, надыходзячы год, абвясціў годам роднай зямлі. І ў той жа час закладае ў цела гэтай самай роднай зямлі жудасную атруту, атамную станцыю.
Новы год сустракае беларускі народ. Слава Богу, кажа кожны. Можа і далей яму Бог паможа. Толькі пытанне, пры якой уладзе ён сёння жыве. Нам не патрэбны саюзы. Каб жыць, будзем толькі дружыць.
Для рускамоўных. Мы вступаем в Новый год, как путнік в незнакомую страну. Мы не знаем, что он принесет нам радость или страдание. Какими бедными мы были бы, если бы вошли в Новый год без имени Иисуса?
Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну, всего хорошего и здоровья вам всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сіповічу. Хочу повіншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам у гэтым не перешкоджав.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтавала Галіна Бакунчык. А зараз пропануємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удельників, меркування яких не стратили актуальності і у Новым годі. Нагадаю, що тягом минулого году у інтернеті на питання навідників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Сярод гостей онлайн-конференції був Уладзімір Колас, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Коласа. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі. Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згодзен. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з позиции большинства белорусов, переважной большинства белорусов и ихними жаданиями, ихним выбором. Белорусов никто не слухая, это питание никаким чином, так сказать, не связанное, повторяю, с жаданиями белорусов. Вот иде просто гандаль с тем, чем гандлевать нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзіць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што гэта трэба ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягненнях ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў, так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае ценнае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане, Евангелие, выданное, Новый Заповед и Псалмы, выданные Кутеринским монастырем в 1652 году, чекавая на тем, что там хоть текст сам брата, Святого Писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях уже по-белорусски. А после моих шмат первых выданий наших славных письменников, как, например, первая книга Янки Купалы «Жарейка», первое выдание с Симоном Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года, а после так само уже полное 1925 года. Практически всех письменников маем и Бядули, и Гарецкого. Маем рукописи, самый старый рукопис еще с 15-го стагодия, с вислыми печатями, старые документы. Там, безумно, там продажи певных майонков на Смоленщине, правда, так, они написаны по-белорусски с вислыми печатями, а так само документы 16-17 стагодия. Вельми богатый архив церковных документов. Маем так самишеньшим автограф поэмы «Курган» Янки Купалы есть у нас, разумеется, в нашей библиотеке. Еще и довольно шпат есть. Например, такая книга, как «Другое читание деток белорусов», яку Кос написал, и это было выдадено в 1907 году. Так само рукопись есть у нас, в нашей библиотеке. Як и уступ до Симона Музыки. Это присвящение белорусской молоди.
На хвалях свободы выбранные фрагменты онлайн-конференции на нашем сайте свобода.орг.
Гостем онлайн-конференции был мастак Олесь Пушкин. Над чым вы працуете апошні месяц, апошнія тыдні?
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15 лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, в которой я вось быў,